Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Dobar dan svim slušaocima Radio Televizije Republike Srpske. Danas u emisiji Gorgije naš način radimo nešto malo drugačije. Pošto je letnji raspust i ova emisija će da poprimi malo opušteniji ton, imaćemo nekoliko diskusija sa različitim gostima i različitim temama kojima ćemo da diskutujemo na malo opušteniji način. Ja sam Ivana Galić, danas sa mnom su Alen Milaković.
Zdravo Ivana.
I Milana Čubrilović.
Zdravo Ivana.
Mi ćemo danas da diskutujemo na temu aktivizam, etiketa današnjice ili vođa promjene. Pre nego što počnemo sa samom diskusijom, želela bih da kažem da su u ovoj emisiji ton majstor Dragan Šukalo i muzički urednik Igor Divljak. Prvo što se upustimo u samu diskusiju, prvo ćemo da stavimo neku definiciju aktivizma, odnosno što ćemo mi zapravo da pričamo. Reći ćemo da aktivizam predstavlja raspoloženje, nazor, odnosno pogled na svijet koji naglašuje vrijednost aktivno svesne vojne delatnosti za teorijsko-praktične tvorevine i uticanje na okolinu, društvo i kulturu. Tokom današnje diskusije mi ćemo da razgovaramo o tome šta zapravo znači biti aktivista, da li je aktivizam nešto što je neophodno društvu i da li je aktivizam nešto što će da dovede do značajne društvene promjene. Prvo ćemo da se osvrnemo na to šta zapravo naši gosti misle o aktivizmu u njegovom trenutnom stanju. Alene, izvali.
Hvala Ivana, pozdrav još jednom svim slušalacima. Dakle, na današnju temu aktivizma, ono što bih rekao za početak je da je definicija po meni prilično adekvatna, iako možda bih dodao, teško je zapravo na ovakve definicije biti pretjerano specifičan, zato što u aktivizam danas podrazumijevamo mnogo šta. A da pogledamo šta je to zapravo, bilo bi korisno da se osvrnemo na neki vid podjele aktivizma, a po mom mišljenju on bi se dijelio u skladu sa djelatnošću, odnosno granom na koji se fokusira. Dakle, tim primjerom imamo istovremeno i ekološki vid aktivizma, kod kojeg se vide direktne implikacije odgovornosti koje pojedini građani prave, na primjer famozna Greta Thunberg koja je prije nekoliko godina podstakla masovnu globalnu promjenu ekološke svijesti i tako dalje. Zatim imamo pitanje gladi i siromaštva koje UNICEF primarno nastoji da pobije, kao i brojne poznate ličnosti koje su se inkorporirale u rad UNICEF-a i tako dalje. Za dodatan komentar volio bih da čujem i mišljenje kolegice.
Hvala kolega, također pozdrav svim slušalcima radija. Što se tiče mog ličnog mišljenja o aktivizmu, mislim da je vrlo bitno razgraničiti šta za koga zapravo znači aktivizam. Jer aktivizam, mislim, jesmo ponudili neku opštu definiciju koja je, već kao što sam rekla, vrlo opšta. Međutim, kada pitate nekoga na ulici, nasumičnu osobu, kada pitate više njih šta je za njih znači aktivizam, možete da dobijete vrlo različite definicije, vrlo različite izjave. Tako da Alen napravio jednu vrlo dobru podjelu i naveo jako dobre primjere. Međutim, mislim da kada ljudi pričaju o aktivizmu, osvrćaju se na globalne aktiviste kao što je recimo Greta Thunberg. Međutim, vrlo je bitno naglasiti da po mom ličnom mišljenju lokalni aktivizam u kom mnogo manje čujemo na recimo na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje, da je on mnogo više uticaja na naš svakodnevni život nego što je to recimo aktivizam na globalnom nivou.
Da, baš me to sada zanima, da li vi mislite da zapravo postoji značajna razlika u uticaju lokalnih aktivista i svjetski poznatih aktivista kao što su na primjer slavne ličnosti. Sada recimo, ako se Taylor Swift zalaže za prava određenih ljudi, da li će ti ljudi ostvariti bolja prava za razliku od toga da, na primjer, neka osoba iz Gornjeg Milanovca krene da se zalaže za tu tačnu temu?
Dakle, po meni moramo to posmatrati iz dvije primarne stavke. Prva jeste kapacitet, odnosno mogućnost, a druga jeste efektivnost. Kada pričamo o odnosu globalnih i lokalnih agendi, odnosno organizacija koja, recimo, ako je problem upravo u prethodno pomenutom Gornjem Milanovcu, ukoliko je lokalna organizacija koja rješava taj problem, da li ona ima određene prednosti u odnosu na neku globalnu organizaciju koja rješava taj isto pomenuti problem. Dakle, po pitanju mogućnosti, odnosno kapaciteta, definitivno će u većini slučajeva globalne organizacije i agende više doprinijeti, zato što jednostavno imaju više kapaciteta. Organizacija poput isto tako UN-ovih članki, sektora i tako dalje, ima i adekvatan nivo finansiranja i adekvatan nivo osoblja koji može da doprinese i medijsku osvještenost i doprinos medijima i tako dalje. Dok sa druge strane, organizacije koje su lokalne, koje su direktno uvezane s tim problemom, ne samo da mogu da imaju veću motivaciju da ga riješe što prije, nego i efektivnost, zato što bolje poznaju srž materije, odnosno korijen problema s kojim se nose. Tako da ako je pitanje manjka vode u nekom regionu, neko koja je, organizacija koja je upoznata sa proceduralnom tehnologijom iza toga, sa zakonom te regije i tako dalje, će moći bolje da doprinese nego neka međunarodna organizacija koja je eto čula za taj problem među hiljadu sličnih.
Da, apsolutno se slažem. Mislim da je posao globalne zajednice i nekih globalnih kompanija, korporacija, a i slavnih ličnosti jeste da ukažu na problem koji postoji i da jednostavno podignu svijest. Međutim, to podizanje svijesti, kao što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina, mnogo se čini performativno i zapravo nema nikakav uticaj na sam problem s kojim se ljudi suočavaju, dok naravno lokalne zajednice i lokalni aktivisti mogu da uzmu tu pažnju koju su dobili i jednostavno da pitaju recimo za financijska sredstva, za bilo koju drugu vrstu pomoći i efektivno riješi taj problem. Ovdje uopšte nije pitanje toga tko je bolji globalni ili lokalni aktivizam, nego jednostavno pitanje toga da se oni moraju udružiti i zajedno raditi na problemu, kako ko umije.
Nadovezao bih se kod pomenutog performatizma, što je koleginica pomenula, baš je iz razloga što možemo da vidimo to na konkretnom primjeru feminizma. Dakle, feminizam koji se razvijao u tri primarne faze sociološki identifikovane, dakle prva faza koja je počela negdje od 20. i trajala recimo do 70. koja se ticala direktnih akcija. Dakle, to je bio aktivizam po pitanju ostvarenja ženskih osnovnih građanskih prava, poput prava da upravljaju uopšte automobilima, prava da glasaju, prava da učestvuju u socijalno-političkom i ekonomskom životu i tako dalje. Nakon toga smo imali drugu fazu koja se ticala dodatnih korekcija u vidu osvještavanja ljudi koji do tada nisu još uvijek usvojili nove zakone da omoguće ženska prava i tako dalje. I onda smo došli do trećeg talasa feminizma koji je jednostavno sveo se na socijalni rad u vidu promovisanja na društvenim mrežama, uživo i tako dalje. Način na koji generalna publika može da promijeni mišljenje konzervativnih pristupa ka ženskim pravima. I to je sada postalo jako diskutabilno zato što smo od momenta kada smo ostvarivali ogromne promjene, kada smo de jure došli do ostvarenja ženskih prava, sad dolazimo do momenta gdje de facto ona postoje, međutim upitno je koliko se primjenjuju i zato ljudi pribjegavaju tome da jedni druge nagovaraju i postiču na neki otvoreniji, liberalniji poduhvat ka usvajanju istoimenih ženskih prava. A to je vrlo upitno koliko se nečije mišljenje može promijeniti istinski, a kamoli veće grupacije ljudi.
Da, sada u ovom talasu smo uočili dva problema, odnosno dva pitanja. Dakle, da li je aktivizam nešto što treba da ima neku legislativnu težinu? Da li aktivizam mora da dovede do nekih značajnih promjena i zapravo razlika koje postoje u talasima aktivizma, gdje je na početku aktivizam zapravo imao direktne posljedice neke po društvo koje su se vidjele u roku od godinu ili dvije i razlike odnosno onome što se dešava sada, odnosno da ljudi samo imaju priliku da okače nešto na društvene mreže i da zovu sebe aktivistima. Naravno, društvene mreže su postakle to da svako ima priliku da dostigne određeni broj ljudi. Dakle, najprosečnija osoba sada ima priliku da ima 5000 pratilaca na društvenim mrežama, da oni okače nešto, dobiju 500 lajkova i oni mogu da se osjećaju kao da su zapravo napravili neku promjenu u društvu. Međutim, to je definitivno nešto što nije moguće kvantifikovati u smislu prave posljedice. I to nas sada dovodi do još jednog pitanja, čega smo se blago dotakli i kada smo razgovarali o slavnim ličnostima. Sada, koliko neka slavna ličnost ili koliko neka prosječna osoba ima odgovornost da zapravo postane, da zapravo bude aktivista, da se bavi društvenim problemima i da li je u današnjoj društvenoj, ekonomskoj, političkoj klimi odgovornost jedne osobe da se bavi svim tim problemima ili da li smo zapravo sada došli u tu fazu kada smo jednostavno preopterećeni svim problemima. Da li je u redu zapravo da neka osoba ne bude uopšte politički osveštana, da ga uopšte ne interesuje politička klima i da li neko ima pravo da bude nezainteresovan za to da menja društvo?
Pa, po mom ličnom mišljenju, ako ste osoba koja niti jedne sekunde nije zainteresovana za svoju okolinu, političku klimu, ekonomsku klimu, ako ste apolitična osoba, onda stvarno mislim da nemate pravo da se žalite što su stvari takve kakve jesu oko vas. Jer logično, ja stvarno ne smatram da je dužnost svake osobe da na svakom frontu bude aktivna, da se sada, recimo, ja borim, ne znam, i za prava žena, i za prava osoba sa disabilitetom, i za ekološke neke promjene, za apsolutno svaki problem, jer je to, ja kao individua nemam taj kapacitet. Međutim, mislim da je ovo isto jako bitno za napomenuti. Vi kao aktivista, jako je bitno da se fokusirate na specifičan problem, jer mislim da je upravo to jedan od problema koji smo pominjali oko tog performatizma, gdje ljudi samo baci neku objavu na društvene mreže i kažu, e, sad im pomozite. Evo, izvolite, donirajte novac, potpišite peticiju i vi ste sada zvanično aktivista. Evo, imate pečat, vi zapravo sada pomažete društvu. Ne, jako je bitno imati specifičan problem na umu i specifičan slijed koraka koje vi morate da pratite da bi uopće došlo do rješenja tog problema. A što se tiče samih slavnih ličnosti, da li oni imaju dužnost da pomažu zajednici, to je opet, to je na individualnom nivou. Da li oni imaju osjećaj da su oni nešto dužni ljudima koji su ih načinili slavnim ili ljudima koji su njihovi fanovi, to je sasvim stvarno mislim do njih, ali također mislim ako već imaju neki glas i ako mogu da podignu svijest o nečemu, stvarno mislim da bi bilo adekvatno da oni njega iskoriste.
Htio bih prvenstveno kolegici da postavim pitanje u vezi apolitičnosti i prava na žalbu. Da li mi moramo biti aktivni u određenom aktivističkom ili evo političkom polju da bismo ubirali plodove na isti ili stekli mogućnost da se žalimo na isti?
Svakako mislim da aktivizam koji vi trenutno imate na umu ne mora da bude u dnevnom planu svake osobe, ne mora svako od nas da bude član neke organizacije. Međutim, stvarno mislim da je bitno da budemo informisani o stvarima koje se dešavaju oko nas, da bismo mogli biti članovi zajednice, da bismo mogli jednostavno da koristimo naša prava, da znamo koja su naša prava i koja nam se oduzimaju, a koja možemo zapravo da upražnjavamo. Vi ne možete, recimo na izborima, ne možete adekvatno da glasate ako niste informisani o svim kandidatima, o njihovim nekim agendama i tako dalje. Tako da možete vi da se žalite, žaljenje jeste u ljudskoj prirodi, međutim stvarno mislim da ako nemate namjeru da uberete bilo kakvu informaciju i onda kritički nekako promislite, onda kako uopšte da se žalite? Ne znate ni na šta se žalite.
Koliko god u jednu ruku to bilo tačno, ipak mislim da je neophodno držati balans u tom pogledu između toga što zbog brojnih faktora poput progresivnog tehnološkog razvoja, poput političkih struja koje su se mijenjale u protekli nekoliko decenija i tako dalje, došli smo do momenta gdje društvo je postalo veoma apativno. I ono je... Veoma je ružno reći da je društvo došlo do tačke ljenosti, međutim jednostavno postoji ta pasivnost i nevoljnost ka širenju znanja, ka učinkovitosti, implementaciji određenih ciljeva itd. Stoga u jednu ruku i dalje je nezahvalno optuživati istoimeno društvo za manjak akcije koji je opet uslovljen višim silama. Dakle, to su najčešće politički faktori i drugi koji su uslovili takvo stanje društva, bilo da je to u pitanju propaganda, bilo da je to u pitanju neki događaj koji je na izgled banalan i koji nema lošu pozadinu iza sebe, ali je tako primljen u društvu i tako dalje. Pa čak i kod aktivizma, Definitivno, složio bih se u određenoj granici sa kolegicom oko toga da nema potrebe da se promovišemo ili plasiramo kao aktivisti ukoliko nismo dovoljno informisani i voljni da dovedemo do neke učinkovite promjene, ali isto tako ne treba ni kriviti prosječnog civila zbog toga što on nije megalos masteras i čovjek koji je u stanju da dovede do opšte promjene društva u kom se nalazi.
Da, sada smo opet došli do nekoliko značajnih tačaka razgovora. Dakle, kolegica je rekla da slavne ličnosti imaju neki glas, imaju svoj glas koji i na osnovu koga imaju uticaj na društvo. I da oni imaju određenu dužnost, recimo, da šire svijest o problemima za koje oni misle da su važni. Međutim, dovodi se u pitanje koliko te slavne ličnosti zapravo znaju o stvarima kojima pričaju. Sada citiram Kanye Westa, ja volim neke pesme Lady Gaga, ali šta ona zna o kamerama? Dakle, kako sada mi možemo da garantujemo da neka slavna ličnost koja govori, recimo, o, kao što Kim Kardashian trenutno zalaže za reformaciju zatvorskog sistema u Americi, jest da ona studira pravo i sve, međutim, ona definitivno nije u tom stadijumu studiranja prava gdje ona zapravo zna dovoljno o tome da ona sada može da ide u kancelariju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i da ona traži, sada vi morate da date ovima ljudima slobodu iz tog razloga što ja mislim da je to pravilno i da ona ručno bira određene individualce koji su trenutno zaključani i da ona kaže, ova žena sada zaslužuje da bude na slobodi, ona je nepravedno zatvorena. I sada definitivno povodom činjenice da li određeni ljudi imaju dužnost da budu aktivisti, ja nekako uvijek se vratim na prošlost pre interneta i recimo ne mora to da bude srednji vek, može to da bude i 1949. godina. U to vrijeme ljudi stvarno nisu imali pristup tolikom broju informacija. Ljudi su se informisali povodom novina, eventualno radija. Sada ljudi imaju pristup tolikom broju informacija da ponekad možemo se zapitamo šta od tih informacija je zapravo tačno, kako mi da upravljamo dezinformacijama na internetu ili na bilo kojim sajtovima, portalima, vestima ili slično. I koliko zapravo trenutno ljudi imaju razvijeno kritičko razmišljanje o tome. Ja definitivno smatram da ljudi sada nisu ni lenji, niti manje učinkoviti nego što su bili pre 150 ili 1000 godina. Ja mislim da mi sada kao ljudi imamo prevelik teret na sebi da menjamo stvari. Ja lično mislim da aktivizam kao takav nije dovoljno važan da bi se postavljao teret na jednu osobu. Ja lično smatram da je jednostavno dovoljno da čovjek živi i da ne mora svaki čovjek da bude neko ko će da napravi promjene. I stvarno ja mislim da je dovoljno da neko živi svoj život normalno i da ima pravo definitivno da smatra da je možda njegova situacija bolja ili lošija u odnosu na ono što on smatra da on zaslužuje, ali da li mislite da čovjek sada zaslužuje da bude pod znacima navoda lenj?
Nekako, kad sagledam vaše mišljenje trenutno, mislim da ljudi nisu lenj, ljudi su umorni. Ljudi su to samo trenutno umorni zbog političke klime, ekonomske klime, nedavne pandemije, ekoloških promjena. I mislim da postoji određena grupa ljudi, grupa aktivista, ne kažem sa grupa nekolicija, nego grupa veliki procenat ljudi koji i dalje imaju elane, i dalje imaju želje i volje za borbom, za nečim boljim, ali ljudi su samo jednostavno umorni. I mnogi od nas pate od te neke apatije, melanholije i dosta se ljudi vraćaju na starija vremena, kako nam je nekad bilo bolje, kako je sad. I stvarno jeste tako. Mislim da kada pričamo o tome da ljudi samo trebaju da žive svoj život i da je to sasvim dovoljno, ja u neku ruku stvarno mislim da jeste tako. Neki ljudi samo što oni žive je neki znak borbe. Da se recimo osobe sa disabilitetom koje iz dana u dan žive uprkos tome što su mnoga prava uskraćene, što jednostavno možda nisu aktivni u zajednici, ali jednostavno eto, žive svoj život i to je na neki način znak protesta. kao u redu, ja ću sad da imam kvalitetan život uprkos sistemu u kom sam, koji mi ne omogućava da imam apsolutno bilo što, ne omogućava da imam normalan život.
Ovdje bih se definitivno morao složiti sa prethodnim riječima kolegica. Dakle, mislim da čovjek u potpunosti zaslužuje da bude onakav kakav god on odluči da želi. Zapravo, pitanje odgovornosti je jedan semantički problem koji lično imam sa bilo kojim pomenom aktivizma, jer u dosta naleta ćete se susresti sa individuama koji kao samoprozvani aktivisti ili zaista deklarisani aktivisti, nije toliko ni važno, oni će u sklopu svog promovisanja društveno korisnog rada, efekata koje mi možemo da ostvarimo ka poboljšanju društva i tako dalje, bit će veoma ubjedljivi u svom stavu i jednom momentu će izgledati kao da jednostavno nameću njihov žal što jednostavno svaka osoba na svijetu nije aktivista. Međutim, tu moramo da identifikujemo osnovni problem. Ne možemo svi biti aktivisti, jer u tom slučaju prvenstveno niti je svako voljan, niti je svako u mogućnosti da doprinese na bilo kakav kvalitetan način ka razrješenju nekog društveno problema. I u ovom slučaju to pitanje odgovornosti po meni postaje apsurdno, jer vjerujem da su to ostaci različitih ideologija, između ostalog na prostoru Balkana, to je u pitanju i komunistički i socijalistički periodi koji su uslovili osjećaj dužnosti i obavezanosti ka doprinosu jednog čovjeka drugom i tako dalje. To je taj takozvani bratski pristup. Međutim, šta je problem u svemu tome je prvenstveno mi nismo odgovorni za probleme koji postoje, samim tim ne moramo biti odgovorni za njihovo razrješenje. A druga stvar, po meni je ovo kontradiktorno, jer pobija koncepte iskrene volje i altruizma. Ja ukoliko smatram da aktivista je osoba koji želi i nastoji da doprinese konstantno ka poboljšanju opštih uslova unutar društva. To nije odgovornost te osobe, to je volja te osobe i spremnost te osobe. Tako da u tom slučaju postaje konfliktno, a što se tiče, također bih se nadovezao i pitanja medija, gdje definitivno mislim da je stopa performativnosti daleko izraženija sada, jer pretežno služi za podizanje ega i kako bi se širile riječi hvale određenih aktivista na društvenim medijima, gdje čak i ono što je minimalan pokazatelj bilo kakvog napora ka nečemu učinkovitom će se susresti sa ogromnim riječima hvale i tako dalje, što kasnije dovodi do publiciteta i profitabilnosti jednog posla koji nijukom slučaju ne bi trebao da bude naročito profitabilan, jer te osobe pretežno traže i treba da traže zadovoljstvo u ispunjenosti zbog pomaganja ljudima u svojoj blizini.
Da, definitivno, ali također to je, vraćamo se sada opet na ta performatizam i rezultate aktivizma. Ko uopšte određuje šta je aktivizam i koji je koristan aktivizam? Jer, recimo, nekome to objavljivanje peticije ili nečega sličnog po društvenim mrežama stvarno validan vid aktivizma, nekome ni aktivizam nije ni to što ljudi izađu na ulici i protestuju, nekima je to samo nešto jednostavno, da se, ako se mogu tako izraziti, bez veze. Tako da, ko uopšte može odrediti koja promjena je dovoljna promjena?
Mislim da je to pitanje koje pretežno na svojim leđima nose i društvo kao i pojedinačne vlade. Također, kako je kolegica već pomenula, primjer za Kim Kardashian i zatvorski sistem unutar Sjedinjenih Američkih Država. Također bih pomenuo nedavnu kontroverzu oko pitanja mršavljenja, gdje je za Met Galu Kim Kardashian tvrdila kako je smršavila, vjerujem, 16 kilograma, što je suočeno sa neodobravanjem većine u smislu kako promoviše nezdrave životne stilove, probleme sa ishranom i tako dalje, što se sve vezuje za to rigorozno mršavljenje. Dakle, u ovom slučaju postoje faktori receptivnosti društva koji su određeni, dakle, vremenom, prostorom i jednostavno društvenom strujom u tom momentu. Da se ovo desilo prije možda 5 godina, kada se određen oblik ženskog tijela nametao kao ideal ženama, to bi možda bilo pozitivno prihvaćeno, zato što bi to pokazalo njenu voljnost, njenu izdrživost i tako dalje za poboljšanjem sopstvenog fizičkog izgleda. Međutim, danas smo došli do momenta gdje u društvu postoje struje pozitivnosti u vezi sopstvenog izgleda, u vezi tijela, težine i tako dalje, naročito kod žena kojim je to konstantno nametano kao opterećenje i problem u patriarhalnom društvu. Danas je to negativno primljeno, tako da sve je dakle pitanje momenta u kom se najavljuje.
A sada ćemo da napravimo kratki predah i vraćamo se odmah. I evo, vraćamo se nakon kratkog predaha da nastavimo ovu diskusiju. Podsjećam ponovo da je tema današnje diskusije aktivizam, etiketa današnjice ili vođa promjene. Sada ćemo malo da promijenimo smjer, odnosno da razgovaramo o trenutnoj političkoj klimi, kompleksu spasioca i odnosno i problemima o kojima se priča i problemima o kojima se ne priča i da li je današnji aktivizam samo neki način da se ljudi žale na stanje svijeta, njihovu ličnu situaciju i da je to samo način neke individue da izbacuje svoje frustracije povodom nekih unutrašnjih borbi koje oni imaju. Dakle, kada smo razgovarali ranije o političkoj klimi, odnosno pitanju da li je ljudima sada najbolje što nam je ikada bilo ili je najgore što je ikada bilo, po načinu na koji se trenutno ljudi bave aktivizmom, čovjek bi rekao da nikad nije bilo gore, da su ljudi tokom epidemije u srednjem vijeku bili u raju, da su ljudi u Londonu srednjovjekovnom gdje nisu imali kanalizaciju, da je njima bilo daleko bolje nego što je apsolutno bilo kojoj osobi trenutno. Međutim, kao što sam i rekla, mislim da je da su društvene mreže podstakle to da su ljudi previše svjesni svijeta, odnosno stvari koje se dešavaju tu i da im se to čini kao da je apsolutno najgora ili najintenzivnija stvar koja se može desiti. I da ljudi trenutno, da su ljudi trenutno više fokusirani na žaljenje o određenim ljudima koji su bili koji su delovali u prošlosti, za razliku od toga da zapravo prave neke promjene ili da stvaraju nove stvari, da, ne znam, ja pišu knjige ili da prave nova naučna otkrića. Pa mene sada zanima, i upitaću moje goste, šta oni zapravo misle o ovome i da li ljudi sada samo žale ili da li oni imaju neki kompleks spasioca.
Hvala Ivana, sjajno sumirano i poentirano. Dakle, ovo bih ja nazvao današnjom ciničnošću aktivizma, gdje došli smo do tog momenta zahvaljujući silnim borbama protiv opresivnih sistema, protiv svega onoga što ograničava slobode pojedinca, ali i grupacije i društva u širem smislu, dakle, bilo to rasizam, mizoginija, ksenofobija, homofobija i tako dalje, postali smo tako fokusirani na svaki vid ograničenja pojedinca da smo došli u jednu radikalnu krajnost ciničnosti. Da u tom slučaju mi se sada osvrćemo konstantno unazad u istoriju i pominjemo svaki mogući incident koji je bio loš iz tog i tog razloga, ali nismo u stanju da se sjetimo da nam je neophodan balans i vid harmonije u svemu u tome kako bismo osigurali sami sebi dalji progres. Dakle, osvrnimo se na primjer književnost. Ne loš lokalne književnosti, gdje sada zbog feminističkih teorija i brojnih drugih politika dolazimo do momenta gdje se stvaraoci poput Laze Kostića dovode u pitanje veliko njegov odnos sa muzom koja je inspirisala većinu njegovih dijela, je sada postavlja u pitanje kompletan njegov opus zbog načina na koji se to danas tumači. Umjesto toga mislim da je društvu neophodno da se osvrnu na tadašnje faktore. Veoma je šarolik i nepouzdan argument, to je tada bilo drugačije vrijeme. Međutim, i on sa sobom nosi konotaciju realnosti, jer nisu iste ni političke, ni društvene, ni aktivističke na kraju krajeva struje vladale prije 300 godina i danas. Nekada je bilo normalno forsirati djecu i da rade, forsirati maloljetnike da se udaju ili žene u vrlo, vrlo ranom i nedoraslom periodu za tako jedan ozbiljan poduhvat i tako dalje. Danas smo ustanovili kako to jednostavno nije nešto što je normalno i prihvatljivo. Sada ostaje pitanje da li je to samo pogled koji mi danas imamo ili smo mi sada došli i možemo sebi da dozvolimo da mislimo da smo došli do tog prosvjetljenja kako smo otkrili šta je objektivno tačno, a šta nije. Mada objektivnost u realnosti jeste nedostižna, ali možemo samo da se trudimo da joj se približimo.
Da, definitivno se slažem da se trenutno, mislim, jako je nefer prema aktivizmu da ga mi etiketiramo kao samo jedno, kao sa jednom osobinom, samo da je aktivizam danas trenutno samo žaljenje, da se mi vraćamo samo na prošlost. Iako u tome definitivno ima istine, mislim da je upravo u tome problem. Problem je u tome šta se zapravo stavlja na pozornicu, šta je ono o čemu se priča, a šta je ono što se zapravo dešava i ono što zapravo dovodi do promjene. Mislim, sada kada pogledamo na društvene mreže, mi ćemo sada da vidimo ovo što je moj kolega pomenuo, ok, mi ćemo sada da, po znacima navoda, cancelujemo nekog pisca ili nekog umjetnika ili režisera. Ne znam, vidjet ćemo, neko će naći neki spis koji će dokazati da je Nikola Tesla bio mizogen, evo sad ćemo svima isključiti struju ili tako nešto. Međutim, opet, jako su validne neke od tih kritika koje mi imamo prema ljudima iz prošlosti, prema slavnim piscima ili režiserima. Recimo, kada uzmemo za primjer Romana Polanskog, opet, on nije žrtva te cancel culture, pod znacima navoda, on je jednostavno čovjek koji se mora suočiti sa svojim posljedicama, čovjek je pedofil, ako smijem tako da se izrazim. I opet, vraćamo se na to, trenutno ima toliko problema i toliko smo svjesni naše okoline, ne samo lokalne, nego i globalne, i preopterećeni smo svima njima da jednostavno ne možemo doći sebi i ne možemo reći sebi, ok, ovaj problem je bitan, ja ću sada se bavim lokalnom zajednicom, ja ću sada da obratim pažnju nešto što može direktno da utiče na mene, na moje bližnje, na moje okoline, nešto što može da promijeni moj standard života ili poboljša ga, a ne da se samo fokusiramo na to da opet, po znacima navoda, cancelujemo Lazu Kostića.
Svakako, cilj, prvenstveno današnja emisija ne nosi sa sobom nužno određen cilj, osim kvalitetne diskusije. Međutim, cilj bilo koga ko diskutuje o aktivizmu, po mojim uvjerenjima, ne treba da bude da oslika aktivizam niti na pozitivan, niti na negativan način. Individualni činovi aktivistički trebaju da se ili hvale ili kritikuju, ovisno o tome kako su izvedeni, šta su postigli itd. Međutim, stvar je u tome što je danas aktivizam postao veoma, veoma rasijan. Tako da ne možemo u potpunosti biti sigurni, osim ako to tačno odredimo, ni o čemu diskutujemo, jer postoje upravo takvi momenti, kao što je prethodno rečeno, gdje mi ćemo kritikovati nekoga od prije 300 godina za neku minornu ustupku, jer mi danas smatramo da to nije korektno i mi se treba da gubimo ili na književnosti, na umjetnosti, na određenoj političkoj teoriji, aktivističkoj teoriji itd. Međutim, postoji slučajevi, kao što je kolegica pomenula, gdje osoba tek treba da se iskupi za svoje činove i treba jednostavno to da uradi zato što su oni bili ili dovoljno loši ili ta osoba i dalje nastavlja da dela u skladu sa pogrešnim uvjerenjima i tako dalje. Međutim, moramo samo biti svjesni da nema nikakve svrhe u etiketiranju aktivizma kao izričito pozitivnog ili izričito negativnog, nego moramo prihvatati sva njegova djela i ko uopšte želi, a pritom niko nema tu odgovornost, već samo ko želi da ga mijenja u pravcu koji je adekvatan.
Sada povodom koncepta rasejanosti aktivizma koji je kolega spomenuo, definitivno mislim da je ponovo da se spomenem društvene mreže, jer je to nešto oko čega se aktivizam trenutno najviše, da kažem, vrti. Definitivno postoji razlika između aktivizama u različitim državama. Naprimjer, šta bi se podrazumevalo aktivizmom u Bosni i Hercegovini ili na području Balkana i šta bi, recimo, bio aktivizam u Švedskoj ili Sjedinjenim Američkim državama. Dakle, zbog razlike u ekonomskoj i političkoj klimi ovih predjela, ljudi se bave različitim stvarima i tu dolazi do, da kažem, stapanja problema gdje mi na našim prostorima zbog uticaja zapadnjačkih medija imamo osjećaj ili utisak da je potrebno da se bavimo nekim problemima za kojima mi nismo spremni da se bavimo. Recimo, trenutno stanje na području Balkana ili trenutno stanje bilo gdje na Bliskom istoku ili slično je takvo da ljudi sada nisu i dalje u stanju da, ne znam nija, da othrane svoje porodice, već dosta ljudi nema krov nad glavom, dosta ljudi ne zna kada će da primi sljedeću platu u kom god sektoru da su zaposleni. I to su glavni problemi s kojima se mi trenutno susrećemo u našoj zemlji, na našim predjelima. Međutim, zbog uticaja zapadnjačkih medija na mišljenje opšte populacije naše, odnosno pogotovo mladih koji su imaju profile na društvenim mrežama. Naši prostorima mladi, recimo, misle da je glavna tačka aktivizma, recimo, legalizacija marihuane. Što ljudi, recimo, u Švedskoj ili u Kaliforniji ili u Teksasu imaju nekako kapacitet da se bave time zato što su njihove, recimo, osnovne potrebe već osigurane. Većina ljudi u, recimo, ne znam, Švedskoj ima krov nad glavom, oni imaju priliku da oni mogu u potpunosti da obezbede svoju porodicu, oni mogu da se bave time, da kažem, problemima prvog svijeta, po znacima navoda. Oni mogu da se bave i problemima rodne i seksualne orijentacije i slično. I sada mene zanima da li moji gosti misle da je zapravo prevelik uticaj sa zapadnjačkih medija na naše prostore i da li se mi bavimo problemima, da li ćemo mi da zagrizemo previše ako krenemo da se bavimo tim navodno manjim problemima koji ne utiču na naše osnovne potrebe.
Definitivno se slažem da je ne samo aktivizam, nego generalno kada pričamo o medijima, društvenim mrežama, osviještenosti generalno svijeta, da je vrlo eurocentričan, zapadnocentričan, amerocentričan, nazovite to kako želite, i da se, kad god se priča o nekim globalnim problemima, uvijek kao u Americi se desilo ovo, u Francuskoj se desilo ovo. I da, kada to neko ko zapravo nema krov nad glavom, nema čistu vodu, pristup hrani, osnovne ljudske potrebe, kada vidi to i onda pomisli, ok, nikoga nije briga za mene. Zato što moramo biti svjesni toga da problemi mogu da postoje jedan uz drugi, mogu da se dešavaju jedan pored drugog, ali također da borba protiv njih može paralelno da se dešava. Ne samo paralelno, mora da bude nekako intersekcionalna, zato što dosta marginalizovanih grupa, recimo ne samo u Bosni i Hercegovini, na Balkanu, kroz Evropu, Afriku, Aziju, nebitno, dosta njih se suočava sa sličnim problemima. Recimo, ako uzmete, opet uzeću primjer Amerike, jer smo nažalost, najviše o tome informisane. U Sjedinjenim Američkim državama vi, ako ste recimo žena, vi imate određenu stopu marginalizacije. Ako ste crna žena, imate još veću stopu marginalizacije i još manji pristup osnovnim nekim ljudskim potrebama, pravima, nebitno. Međutim, ako na sve to nadodamo, recimo, da ste osoba sa disabilitetom, da ste osoba koja je na neki način pripadnik LGBTQ zajednice, ti problemi postaju mnogo gori i ti problemi postaju mnogo veći. Tako da, u aktivizmu, ne mislim možda da je ta rasejanost nešto loša. Mislim da je bitno da se različiti ljudi bave različitim problemima, jer ako imate više ljudi koji su fokusirani na više različitih problema i zajedno radi na tim problemima, mnogo ćemo, jel te, brže doći do rješenja. Ali također, poenta o aktivizmu koji ste pomenuli u zemljama koji su mnogo više razvijene od, recimo, Balkana, država trećeg svijeta, to je jedna važna činjenica koju trebamo da napomenuti. Aktivizam ne prestaje u određenoj tački. Mi se konstantno moramo boriti za poboljšanje društva, jer poboljšanje nije samo kada vi dobijete te osnovne ljudske potrebe. Ljudi ne mogu da žive samo sa osnovnim ljudskim potrebama. nego to je samo dokaz toga da iako mi trenutno mislimo da je recimo sada na zapadu nešto bolje nego nama, oni i dalje imaju svoje probleme, ali mi i dalje moramo biti svjesni toga da se mi trebamo baviti našim problemima na neki način.
Kratko bih se udaljio od smjera diskusije koji je do sada vladao zato što rekao bih da sam identifikovao jedan generalni problem oko uticaja zapada kada je pitanju aktivizam. Dakle, pitanje koliko je nešto potrebno mijenjati. Koleginica, otkako je pomenula uticaj zapada, primjere kanabisa, konkretno i legalizacije marihuane, nadovezao bih se sa jednim konkretnim istorijskim primjerom da izbjegnem banalizaciju u sadašnjici. Dakle, u pitanju su opijumski ratovi. Za čisto jedna kratka uvertira, uglavnom to je trajalo kada je Indija i dalje bila pod okupacijom Velike Britanije i određeni trgovci su tada promovisali prodaju kanabisa u Indiji i određenim regionima Kine i zahvaljujući tome ostvarena je potpuna politička dominacija nad Kinom od strane zapadnjačkih sila. Tako i u ovom slučaju u današnjici aktivizam, naravno ovo nije osnovna odlika niti je general, niti je neki vid generalizacije za aktivizam, već jednostavno moramo biti svjesni kako određeni navodno aktivistički postupci mogu sa sobom da nose skrivene političke agende. Tako i u ovom slučaju, ukoliko Amerika, Sjedinjene Američke Države, žele da iz regije Zapadnog Balkana legalizuje marihuanu, to može dovesti do devastirajućih posljedica i po našu ekonomiju i po uopšte rigidnost zakona, koliko ih poštujemo i pratimo i tako dalje. To samo opet, iako banalizacija služi za potvrđivanje jedne opšte poente kako ne trebamo biti u samom aktivizmu, ne treba da postoji nikakav vid radikalne krajnosti, a kao druga stvar, ne treba ni da se gubi kritičko mišljenje niti aktiviste, niti individue koja je izložena tom aktivizmu. Također, problem postaje još kompleksniji kada ovo posmatramo kao mač sa dvije oštrice, gdje postoje određeni problemi koji se tiču suštinskih građanskih prava za sve ljude na ovom svijetu. Međutim, na njih se, oni se opišu automatski kao zapadnjačka propaganda, kao politička agenda ili tako nešto, i to onda umanjuje vrijednost tog rada aktivizma. Jedan od primjera, recimo, bi bio upravo da li feminističko pitanje ili borba oko prava LGBTQ zajednice, gdje određene države ili grupacije društava iz vjerskih razloga, iz političkih razloga, natalitetnih ili bilo kojih drugih, jednostavno odbijaju ovo, međutim imaju problem sa tim da izravno odbiju ovakav pristup koji će omogućiti individuama prava, već etiketiraju odmah taj postupak aktivistički kao nešto što je došlo sa zapada, što je automatski loše i time ne treba da se prati, implementuje niti poštuje.
Da, samo bih htjela da se složim sa kolegom što se tiče ovoga utjecaja propagande i percepcije zapada od strane naroda sa Balkana, jer opet, slijedom okolnosti i generalno kada pogledamo prošlost, nama Zapad nije ništa dobro donio. Kada pogledamo istorijski kontekst, kada pogledamo jednostavno šta se sve, kakva je percepcija prosječnog građanina Balkana na Zapad, nama recimo Zapad eto nije ništa dobro donio, pod znacima navoda. Tako da bilo šta što dođe za Zapadu, da to, bilo to u vidu aktivizma ili jednostavno u vidu nekog proizvoda, mlijeka, ne znam ni ja, slatkiša, sve to loše. Tako da, jako je bitno razgraničiti šta je zapravo tu propaganda, šta je propagandni materijal i šta je propagandni aktivizam, a šta je zapravo aktivizam koji dolazi od aktiviste, od osobe koja zapravo želi da napravi promjenu. I sada, to što je neka organizacija finansirana od strane nekih zapadnjačkih kompanija ili organizacija, ne mora nužno da znači da je ona pod tim uticajem i da nosi određenu propagandnu notu, ali je bitno uzeti u obzir. I sa ovim bih željela samo da završim ovu temu.
Ovim smo i završili ovu današnju diskusiju. Nadam se da vam je bila zanimljiva. Želela bih da ponovim da je tema ove diskusije bila aktivizam, etiketa današnjice ili vođa promene u sastavu emisije Gorgije Naš način. Želela bih da se zahvalim ton majstoru Draganu Šukalu, muzičkom uredniku Igoru Divljaku i urednici Slavici Brkić. Moje ime je Ivana Galić, sa mnom su bili Alen Milaković i Milana Čubrilović i nadam se da ćemo da se slušamo ponovo sljedeće nedelje.